Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Poštovani slušalci, naša današnja gošća je Janja Todorović, književnica i publicista. Janja, dobro nam došla.
Bolje vas našla.
Naša današnja emisija je naslovljena Moja putovanja, to jest vaša putovanja. Zašto uopšte jednu emisiju posvetiti putovanjima?
Pa baš je lepa tema. I kad si predložila da govorimo o ovoj temi, ja sam se obradovala, učinilo mi se da je to i zanimljiva tema o kojoj razmišljamo kao da se podrazumeva.
Da.
A možemo malo da je rašalimo, da objasnimo, da damo jednu dublju dimenziju smisla putovanja. Neko, jedan duhovnik je rekao, putovanje može biti duhovno stanje. a ne samo praznoslovno razgledanje ili obilaženje određenih mesta. E, možda ja mogu iz te perspektive da ga pogledam i da o njemu govorim.
Jer kad kažemo putovanja, uvek nam je na umu današnji putnik, koji je u stvari turist. A turista je nova kategorija. Setimo se, mi smo deca 60-ih godina. Setimo se samo kad smo imali 15-16 godina, ili turizam tako izgledao nije kao što izgleda danas. Danas, recimo, odemo da posjetimo neko sveto mesto, nije važno. Da li je to Vatikan ili su to crkve Rusije, naši manastiri, turisti koji idu sa svojim malim laptopovima, selfijima. Ja sam recimo u Vatikanu gledala kako to rade turisti, naročito Japanci koji su opremljeni vrhunskom tehnikom. Oni nose svoje laptopove, ovako se radi selfie uz pomoć onog štapa i on sve vreme gleda kuda da se kreće, svaki detalj mu je objašnjen i to je to. Zapravo on i nije bio. On je bio fizički negde, ali i dalje u virtualnom svetu.
Da, to je jedna nova dimenzija, jedan nov način. Ali nije možda, sve zavisi od čoveka, nije možda baš tako kako na prvi pogled izgleda. Činjenica da je od sredine prošloga veka do danas putovanje veoma se promenilo i smisao putovanja se promenio, a tačno je da je neko rekao da se danas pojavila na planeti nova klasa ljudi koja ranije nikada nije postojala, a to su turisti zapravo. Pa je jedan pisac vrlo duhovito objasnio, kaže, a to su vam oni ljudi koji idu gradovima i glave sve vreme su podignute prema nebu, to jest gledaju oko sebe, mislim, zgrade, ambijente, spomenike.
Pa to je to, evo, što se malo čas rekla.
Tako je, da. Da, ali je činjenica da, da je to omogućeno baš u poslednjim vremenima, jer nikada u istoriji nije postojala takva mogućnost da se tako brzo, lako i efikasno putuje. Dakle, tu su avionski prevozi ili svi drugi koji su veoma brzi i udobni, komforni, a tu je internet, znači pošto je on svojevrsno putovanje, evo pomenula si laptop. Ja mislim da je to sasvim opravdano. Zapravo, ja pre nego što odem u određeno mesto, ja pogledam na internetu sve moguće karakteristike toga grada, te države. Jednostavno upoznam se sa prostorom i mestom gde idem i stanovništvom i ljudima ili šta je bitno da se pogleda i ono što mene zanima. E, tome je razlika. Svako ima spravi selekciju šta njega zanima da pogleda. Ako nije onako turista koji ide preko turističke agencije gde ona nudi ono što je tipično i što uglavnom su reperne tačke nekog grada, neke države, nekog mesta, nekog podneblja, u tom slučaju se ide na jedan način. Ali na drugi, znači, svako pravi svoj izbor. I to je ono što je novo i drugačije. Sad, selfie, pa dobro. Svi su zaljubljeni u sebe. Evo, selfie, znači, ja gledam samog sebe ili promovišem samoga sebe. Eto, idemo u jednu civilizaciju gde je ja idol, čoveko bog, i jedan od načina samoprezentacije virtuelne jeste i taj selfie, na primjer. Ali istovremeno to je, na primjer, možemo gledati sa negativne strane. Jedna otuđenost gde ti sam gledaš, slikaš, unosiš u laptop i ponovo gledaš sebe gde si bio, recimo, više puta ili naknadno se vraćaš na to.
Da se podsjetiš jer nisi imao vremena da gledaš to što si slikao.
Oko sebe, tako da je. A druga je mogućnost možda, recimo, upravo zato što su ljudi usamljeni, hoće da podele sa drugima, na primjer, gde su bili, šta su radili, šta im se događalo. Ali je činjenica da je taj virtualni svet jedna paralelna realnost i ne možemo da ga negiramo, ali možemo da imamo prema njemu pravilan odnos, na primjer. Da ga koristimo, da pošaljemo pozitivne informacije, na primjer, ili one u koje mi verujemo da su nekakve vrednosti, a da ne konzumiramo sve što se tamo nalazi, jer nije nam sve korisno, mnogo toga i štetno.
Putovanja. Putovanja nekad mogu da budu beg, a nekad mogu da budu nešto čemu idemo u susret. Kad je putovanje beg, a kad je nešto čemu idemo u susret?
Ja lično bih uvijek izabrala ovaj drugi termin, susret.
Susret.
Tako je. Ja tako vidim i tako doživljavam. Zato susret, lepa reč na staroslovenskom čiji je koren streča, što znači sreća. Istovremeno sreća i susret ima isti koren ta reč. Što znači susret sa drugim je sreća. I to je nešto što je afirmativno i pozitivno. Meni se to dopada, ja tako vidim svoja putovanja, na primjer. I uvijek vidim kao nekakav kvalitet više koji sam, eto, darom Božim zadobila kroz tu mogućnost da tako puno putujem. A beg, pa recimo, na primjer, možemo slobodno reći, uzmimo u obzir da je to može biti realnost, ljudima je potrebno da promene svoj stalni ambijent. Zato što uglavnom, kao što znamo, po velikim gradovima svi žive na isti način, na svim meridijanima sveta. Svi rade za nekim laptopom ili kompjuterom, bez obzira koju profesijom se bave. Rade u nekoj kancelariji za nekim radnim stolom, bez obzira kakva je vrsta kancelarija. I maltene svakodnevnica je na cijeloj planeti svima ista, zapravo. Samo različiti oblik interesovanja. E sad je neophodno s vremena na vreme promeniti taj ambijent, to okruženje, promeniti ugao posmatranja i samoga sebe i drugih ljudi i drugih ambijenata, i činjenica da putovanje osveži čovjek. Pa može biti, eto, beg od dosadne svakodnevnice, može biti beg od napornog rada, u krajnjem slučaju, jedan predah, jedan odmor, na primjer, putovanja koja se odnose na turizam i na odmor, baš pravi odmor. Mada ih je danas sve ređe. Ja se sjećam vremena kada su nam govorili da Japanci rade, odmaraju samo 7 dana onda u onom vremenu kada smo mi odmarali po mjesec dana kada je bio godišnji odmor, za nas je to bilo prosto nezamisliva stvar. Delovali su nam kao fanatici koji, eto, tako ne vole život, nego su sebe osudili na neki neprestani rad. A zapravo su samo bili civilizacijski napredni i razvijeniji od ostatka svijeta, makar od nas, gdje smo i mi došli do tog vremena kada više od 7 dana ne možemo da odvojimo od nekih svojih svakodnevnih obaveza, da one ne trpe nekakve posljedice. A iako ih odvojimo, u svakom slučaju i tamo nešto radimo. Jel, ponesemo laptop, pa nastavimo rad, saradnju, komunikaciju, kao da smo prisutni. To je dobra strana ovih novih tehnoloških mogućnosti, a i mogućnosti putovanja. Meni se baš dopada da ti možeš biti na određenom mjestu koje ti se dopada, koje ti prija, koje voliš, da si pozvan u krajnjem slučaju, da si dobro došao, a usput možeš i nastaviti svoj život bez prekida radeći onaj posao koji ne trpi ni na koji način tvoje odsustvo.
Ti si na jedan vrlo specifičan način putovala. Tvoje putovanja su vezana za određenu vrstu misionarstva ili kako bih to nazvala?
Pa jeste. Pa da.
Jest.
Jedan aspekt i putovanja jeste. Recimo, jedan je, da kažemo, misionarsko-duhovna prosvetna, eto, u tom kontekstu. Drugi deo je bio poklonička. Najmanje su možda bila turistička, govorim o zadnjem periodu života, zadnjem nekoliko decenija. Zapravo nisam prosto imala ni vremena, ali potrebe za njima, jer boraveći ovako često i dosta na putu, ja sam zadovoljila tu potrebu, pa mi nije bilo potrebno da idem ponovo na putovanje da bi se odmarala. Tako je, da. A odmaram se usput dok putujem. Da. Znači, a neka su bila u funkciji, recimo, učešće na nekim međunarodnim književnim tribinama, simposionima, predavanjima, znači gde su baš odlazak na simposione, eto da tako se izrazim. Znači, najviše misionarskih bilo u Evropi. Dakle, i da kažemo u celini Balkanski region, što se odnosi na celu Srbiju, na sve zemlje bivše Jugoslavije, u kojima sam skoro u svakom većem mestu mnogo puta iz misionarskih razloga bila. Znači, to su uglavnom predavanja, mnogima i po više puta, po 5-10 puta. To se odnosi i na uglavnom veće gradovi, veće centre Evrope gdje živi naš srpski narod, gdje sam uglavnom iz istih razloga bila. Jednog dana mi je traženo da prebrojimo. Ja se zapravo nisam bavila time koliko je to puta bilo, ali bila jedna emisija i neko mi postavio to pitanje. Ja sam se udubila, pa sam se onda vratila da malo se podsjetim mesta gde sam bila i kojim povodima i zašto. I ispostavilo se da je bilo preko 1000 predavanja i putovanja misionarskog karaktera i tipa.
Po Evropi
i delimično Rusiji, uglavnom, eto, to je. Kažem da oko 200-300 gradova, u nekima po jednom, nekima 3-4-5 puta otprilike.
Pa hoćemo li podeliti ta putovanja na misionarska i na poklonička?
Pa recimo, ajde prvo da pričamo o ovom misionarskom aspektu. Uglavnom je to bilo u organizaciji crkve hrišćanskih zajednica, srpskih nacionalnih zajednica u Balkanskom regionu, Evropi i delimično Rusiji. Rusiji, kažem delimično, to je uglavnom bila Moskva i Petrograd, Tver i Suzdalj.
Dobro, to je kratko, i poklonička, na koje ćemo poklonička putovanja da se osvrnemo?
Hoćemo, da. I znači, eto, uglavnom su bile znači, razne teme ili učešće u programima na razne hrišćanske savremene evanđelske teme i potrebe tamošnjih ljudi gde sam po pozivu istih odlazila.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Naš gost je Janja Todorović, književnica i publicista. Moja putovanja. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Raduj se, raduj si noću, pobri. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Današnja gošća je Janja Todorović, književnica i publicista. Moja putovanja. Janja, tvoja putovanja su vrlo zanimljiva jer su pre svega misionarska i poklonička. Poslednje tri decenije nisam pogrešila.
Ne, tako,
taman toliko, to je broj. Su pre svega misionarska i poklonička. Kad je reč o misionarskim putovanjima, imaš ih preko 1000. To je zaista ogromna cifra. Ja ne znam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da neko ima toliko predavanja po celoj Evropi, po celoj Srbiji. Šta su ti ta putovanja donela?
Pa donela su prvo i proširenje saznanja, jer činjenica je da mi o svim postojećim civilizacijskim dostignućima ili razvoju, napretku gradova, država, Evrope, sveta možemo saznati na mnoge načine, iz medija, sa interneta, iz knjiga, ali je ipak drugačije kada ti dođeš u određeno mesto. Dakle, osjetiš atmosferu grada.
To su da se razumemo, predavanja pri
našoj pravoslavnoj
crkvi.
To su predavanja uglavnom bila Srpska pravoslavna crkva ili hrišćanske zajednice koje uglavnom proističu iz crkve ili nacionalne zajednice, znači Savez Srba ili tako neke srpske organizacije koje se bave negovanjem i gajanjem religije, vere, kulture, tradicije srpskog naroda i afirmišu je u svojim sredinama. Takvih organizacija ima svuda po Evropi i to je ono što je dobro i što je lepo. Znači, kao što imamo svuda po Evropi u svim većim mestima, prisutna je naša crkva I jako je lepa ta činjenica kada obiđeš celu Evropu i vidiš da su Srbi svuda, gde god se nalaze, ujedinjeni oko jednoga cilja i jedne ideje, a to je pre svega podignu, da kažem, Bogu hram, to jest crkvu. I to je uvek zajednički interes, zajednička želja i akcija svih Srba gde se god nalaze. Tako da Srpska pravoslavna crkva ima svoje hramove svuda po svim evropskim metropolama. Oni su vrlo često na najlepšim mestima, to je vrlo interesantno. Verujem da je to određeni promisao, da uvek su istaknuta značajna i ono što je jako lepo, puna su ljudi, puna su naroda, puna su vernoga naroda, a i ta predavanja su uglavnom bila solidno dobro posećena, odlično posećena, jer ljudi imaju potrebe, prosto neka duhovna glad ili kulturne potrebe i onda ih na taj način zadovoljavaju posećujući, dolazeći. Znači, možda to nije najveći broj onih koji se nalaze u našoj srpskoj dijaspori. Naravno, mislim, najveći deo njih posećuje neke malo profanije sadržaje, mislim, koncerte pre svega narodne muzike, jel tako, gde masovno se odazivaju, ali onaj deo ljudi koji su malo prosvećeniji, koji su veći vernici, oni u većem broju dolaze i posećuju i redovno prate takva predavanja. Uglavnom smo se trudili da pronađemo teme koje su zajedničke, koje mogu biti opšte prihvaćene, pitanja i savremene probleme koje se tiču svih ljudi gde god oni da se nalaze i da damo jedan pravoslavni hrišćanski odgovor na probleme savremenog čoveka.
Kao na primjer?
Kao na primjer, pa recimo, dosta tema je bilo pravoslavni okultizam. Nažalost, ta tema je svima bila vrlo zanimljiva. Ja sama nisam baš želela da afirmišem tu temu iz razloga što ima toliko lepih, divnih, krasnih tema o kojima može da se govori i koje se mogu ticati čoveka i koje mu mogu pružiti prave odgovore, ali očigledno da se nalazimo u jednoj civilizaciji koja, kao što znamo, Evropa napustila hrišćanski put. Ona hrišćanstvo ne afirmiše i hrišćanske vrednosti, hrišćansku kulturu, stvaralaštvo, civilizaciju, naprotiv, uglavnom suprotno od toga. I svi prepoznaju već da jedna okultna stvarnost, znači masovno prisutna na jednoj društvenoj, medijskoj, javnoj, političkoj sceni savremene Evrope. I zato iz tog razloga su ljudi imali potrebu da dobiju odgovor na to pitanje kako je do toga došlo, zašto je to se dogodilo, kako se to brzo, u kratkom periodu desi. To su par decenija, to nije možda, nije čitav vek, na primjer, da je Evropa postala prilično okultno-magijska, da je centar evropske kulture čovek, čoveko Bog, da se izrazimo našim hrišćanskim jezikom, a ne Bogo čovek Hristos, kao što je to bilo u ranijim vremenima, kao što je to bilo poslednjih 1000 godina. Možemo slobodno reći da poslednjih 1000 godina je hrišćanska kultura, civilizacija dala jedan kulturološki obrazac koji je do ovog stepena razvoja doveo savremenu civilizaciju evropsku i evroameričku i dao joj najveća dostignuća koja ona imala u istoriji i takva dostignuća koja ona nametnula kao sistem vrednosti celoj planeti zapravo, a zapravo ona je napustila taj put. To je nešto što je baš tužno, jer te hrišćanske vrednosti su vidljive u slikarstvu, vidljive su u muzici, klasičnoj muzici, u klasičnoj književnosti, u klasičnoj filosofiji i naravno u klasičnoj religiji, namerno kažem klasičnoj, jer se danas novi oblici religioznosti i udruživanja oko novih savremenih religioznih pravaca brzo smenjuju ovu prvu scenu. I iz tog razloga je recimo ova tema bila svuda vrlo živo praćena, prihvaćena, zainteresovani ljudi su tražili da o tome govorim, videli su na internetu da sam o tome govorila, pisala, da imam knjige na tu temu i najviše su tražili to. Ali bilo je dosta toga, mesto i uloga žene, na primjer u crkvi, u društvu, savremene žene, ali pogled iz aspekta hrišćanstva, pravoslavlja, ne iz aspekta feminizma ili recimo političke nekakve situacije evropske danas u ženi. O savremenoj, o veri i stvaralaštvu, na primjer, o mladima, o porodici, o braku, o uopšte bračnim problemima i ljubavi kao Bogom blagoslovenoj zajednici i suprotno od toga. Znači, O, tema koja je, na primjer, bila vrlo, vrlo je atraktivna i ljude također zanima, to je jedna moja knjiga, predstavljanje moje knjige o anđelima, to je zbornik radova o anđelima gospodnjim, svetotočka knjiga i literatura koju sam ja prevela i priredila, jedan deo prevela sa ruskog, ostatak priredila što su rekli sveti oci. Evo, ta tema je bila veoma često zastupljena iz razloga što je ta knjiga jedina u našoj crkvi koja se bavi pitanjem svetih anđela i njihovom uticaju na ljude, jedna bogootkrivena istina o anđelima gospodnjim, o njihovom postojanju. Dakle, ta knjiga, možemo reći, ta tema je jedan hrišćanski bestseller, po znacima navoda tu reč koristim, jer je ona doživjela mnogo izdanja i mnogo puta je štampana, što znači da ima potrebe za jednom takvom literaturom. O besmrtnosti ljudske duše, o astrologiji, na primjer, u astrologiji baš puno, da. Jako ljude, ta oblast i dalje stalno tangira, stalno dodiruje. Koliko god da je govorimo i osvetljavamo, ja sve mislim, pa sve je jasno, sve je rečeno na tom, nema šta više da se kaže, ali stalno iznova dolaze nove generacije koje se susreću sa novim izazovima svoga vremena i iskušenjima i traže također neki put spoznaje sebe, razumevanja, gde svi često se prvo upecaju na astrološku zamku, pa onda možda, ako prepoznaju šta ona znači, traže i neki drugi ugao i perspektivu govorenja o tome. Recimo o deci, o vaspitanju dece, znači mnoge teme koje su savremeno bitne i aktuelne.
Kada govorimo o tim predavanjima, ti imaš i uvid u naše zajednice pravoslavne po Evropi. Koji su to gradovi i crkvene opštine koje bi ti izdvojila, koje su na tebe ostavili, i to jest crkvene opštine ostavile dobar utisak?
Snažan, da. Moram priznati da skoro svi su vrlo aktivni, vrlo živo aktivni. Interesantno je gde god si došao, recimo, evo izdvojit ću, na primjer, Pariz, Beč, Kopenhagen, Göteborg, Berlin, Frankfurt, Minhen, sada recimo govorim u Budimpeštu, izdvojit ću Rotterdam. Eto, mesta, na primjer, gde su naši sveštenici vrlo veliki misionarsko-apostolski posao obavljaju u svome vremenu i gde rade na način kao da se nalazite uglavnom u centru Beograda. Dakle, interesantno je, prođem, eto, 1000 kilometara, ali odmah uđem u stvarnost koja je ista kao što je ovde. Isti ljudi, iste situacije, isti problemi, iste relacije naše srpske i one afirmativne, lepe i dobre, naše čuveno srpsko-avramovsko gostoprimstvo, koje je jedna krasna naša osobina, koja je svuda prisutna i koja je najizraženija i najlepše razvijena kod Srba upravo u Evropi, ne baš kod drugih naroda u toj meri, čak ni približno u toj meri. A s druge strane, opet naša loša osobina koja je svuda prisutna, a to je naše nejedinstvo. To mi uvek teško pada i uvek nastojim da budem mirotvorac kada dođem. Vrlo se brzo podele u nekoliko frakcija. Odmah su četnici protiv partizana i danas isto tako. Odmah su Srbi s ove strane Drine protiv Srba s one strane Drine. Odmah imaju primedbe na neke staro Srbe i novo Srbe, da se tako izrazim. Znači, imamo nažalost tu jednu razjedinjenost koja je plod komunističke propagande, gde su oni uspeli da zavade srpski narod, da ga podele u dva tabora, ekstremno levi i ekstremno desni, i da stvore neprijateljstvo i nepoverenje među njima. I zato treba svakda iznova apelovati, to svaki put sam nastojala da govorim, o neophodnosti srpskog jedinstva, sloge, zajedničkog cilja, zajedničkog udruživanja radi zajedničkog dobra na istome polju, na istome planu. Crkva je ta koja je aspekt jedinstva, ali nažalost često su i u crkvi razjedinjeni. Interesantno je, na primjer, često budu groblja neko je jedno vrlo dobro primetio, kaže, svi narodi sveta koji žive u dijaspori, svi imaju groblje na određenom mestu, svima je ono jednolično, znači napisano nacionalnim pismom, je obeležena grobna mesta, svi složno idu i održavaju takva grobna mesta, a Srbi najčešće imaju 2 do 3. Jedno je groblje ispisano latiničnim slovima, drugo je ćiriličnim, a treće je recimo engleskim, na primjer. Hoću da kažem, čak ni u tom pogledu nismo mogli da se složimo i da imamo jedinstven stav. To ne deluje možda tako bitno, ali jeste bitno, zato što ukazuje na našu nisku svest, to je civilizacijski nerazvijena svest o potrebi jedinstva, jer je ono što je bitno, Evropa svima daje građanska, socijalna prava i slobode, jako velike, i oni samo u zajedništvu mogu da ih realizuju, da ih ostvari, da postignu dosta toga. Sada se promenila situacija u dijaspori poslednjih 20 godina, jer su izbeglice zapravo emigranti u Evropu, uglavnom obrazovani mlađi ljudi Srbi, ali ranije nije bilo tako, ranije su bili uglavnom neobrazovani ljudi koji o tome nisu imali svest i nisu razumevali to o čemu govorimo, a sada se situacija promenila i ja verujem da će oni upravo stvoriti novu klimu, nove odnose, novu situaciju, pre svega pomoći i samima sebi, ali i Srbima koji su ostali u svojoj matici. Ali i hoću ovdje da dodam, ne da oni nama samo pomažu, jer stalno se postavlja to pitanje, prosto pa zar smo mi hendikepirani ovdje u matici, da ne možemo sami sebi pomoći, pa zar nama nešto nedostaje našim psihofizičkim i umnim svojstvima, da mi ne možemo sami kreirati i napraviti uređenu državu, stvarnost, poslove i tako dalje, pa da mi pomažemo drugima, a ne da stalno čekamo da se nama pomaže i da tražimo pomoć. Za to se treba zalagati, a mi to realno možemo. Znači, ali u svakom slučaju, ono što je evidentno jeste ta duhovna glad i ta želja i potreba da se upozna istinski hrišćanski, autentičan hrišćanski duh i život, koji, moram da priznam, je neuporedivo teže održati u evropskim metropolima, recimo ove koje sam navela kao vrlo aktivne i vrlo dinamične, koje puno rade, neuporedivo teže održati, neuporedivo teže razviti i nego ovdje u našoj sredini, nego u pravoslavnim zemljama. Zato što sva okruženje u kome žive ih negira. Te vrednosti koje hrišćanstvo nudi njima apsolutno su suprotne svakodnevnici života koji tamo vode. Tako da to bude samo kao jedna lelujava svetlosna mesečina, jedna svećica u mraku, ali koja je draga, slatka, mila, te knjižice koje odnesemo i podijelimo, ti razgovori koje vodimo. Mislim da tu treba intenzivno raditi, jer to nije daleko. U bilo koji deo Evrope stignete za sat i po do 2 vremena avionom, vrlo brzo. Znači, to su vremenske razlike koje su danas u svetu najnormalnije se prevazilaze. Rusi dnevno putuju na posao često toliko vremena i znamo da je to u Americi slučaj, drugim mestima. Tako da dobro je sa te strane što je svijet postao globalno selo. Dobro je što je dostupan, dobro je što brzo možemo da ga posetimo i da se vratimo svojoj kući. Meni ovo deluje kao neko radno mesto, da se tako izrazim. Jedno široki
putovanja.
Široki dijapazon radnog mesta gdje otputuješ, odradiš svoja predavanja, svoje susrete, predstaviš svoje knjige, ideje, jer predstavljajući knjige i predavanja, one nisu neutralne, one nisu nešto onako, nego su vrlo ozbiljne ideje iza kojih stoji ozbiljan rad, ali stoje i ozbiljne institucije, kao što je Srpska pravoslavna crkva, kao što je 1000-godišnje iskustvo našega naroda koje daje dobre rezultate, a i 2000-godišnje iskustvo svetske civilizacije koje daje dobre rezultate. E sada, moramo imati tu svest da smo ušli u jednu planetarnu podelu, ne više samo političku na levo i desno, nego pre svega duhovnu, koja je možda se sva suština razlikovanja se na tom planu odvija, i to je u velikim metropolama vrlo evidentno. Eto, bila sam recimo, sad se setih, u Briselu, u Evropskoj uniji, u Evropskom parlamentu, kad su bili dani srpske kulture. Tamo je, eto, vrlo interesantno, jedna mala anegdotica. kad sam se vratila tu, pa me ovako ljudi šaljivo pitaju, dobro Janja, otišla si eto u Evropski savjet, Evropski savjet, to je ona staklene ogromne zgrade odakle nam dolazu sva moguća naređenja i zahtevi politička u posljednje vreme. Jesi tamo srela đavola, je li tako? Kažu duhovito. Ja kažem, naravno, nisam srela đavola u smislu kome smislite sa rogovima i tako kako se on metafizički predstavlja. Tamo je đavo sistem. Sistem, bezlični sistem koji je do te mere svemoćan i koji je do te mere obuhvatio sve pore društva da ti ne možeš kao jedinac, kao ličnost da deluješ izvan njega slobodno i kreativno, nego postup samo može po pravilima koje je on zacrtao. E sada, a to je opet jedan, da kažem, zamka razvijenih civilizacija. One imaju svoju prednost jer imaju veću socijalnu brigu o svojim ljudima nego što mi imamo ili što ima Rusija, to sam isto vidjela. Ali s druge strane je kod nas, upravo zato što imamo socijalnu dozu nesigurnosti, društvene, materijalne, profesionalne, stvoren prostor za kreativnost i za stvaralaštvo i za ličnu inicijativu koja je može biti kvalitetna ako je na pravi način usmerena i ako je u pravom smeru postavljena, na prave temelje postavljena.
Moja putovanja, gošća Janja Todorović, književnica i publicista, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Nastavljamo naše današnje druženje. Gošća je Janja Todorović, književnica i publicista. Moja putovanja. Putovanja mogu da budu najrazličitija. Janjina su sasvim specifična. Ona su misionarska i poklonička. Evo, čuli smo u prethodnom delu emisije da si imala preko 1000 predavanja širom Evrope. Sada bih prešla na ona poklonička. Mislim da ćeš tu vrlo da zastupiš Rusiju.
Da, tako je. Ali pre nego što se vratim na Rusiju, moram samo da naglasim jedan vrlo bitan aspekt za misionarska putovanja po Srbiji, po Balkanu, po svim većim gradovima, a i manjim mestima. Što se meni lično tiče, ja imam stav kad, gde sam pozvana, odazivam se sa istom ljubavlju i poštovanjem onih koji organizuju predavanje, da li na jugu Srbije u jednoj siromašnoj i žalosnoj opštini, mislim, pošto je zaista teško stanje tamo i zaista to naglašavam,
to je istinski, ili, tako.
Činjenica, ili u Beogradu u neke reprezentativne sale, ili Pariz, ili Moskvu, znači, hoću da kažem...
Ili Brisel,
da. Evropski parlament, tako je, ali vrlo je bitno, svuda žive ljudi, ljudi Boži, svi imaju istu čovečansku prirodu, čovečanske potrebe kojima treba sa isti način, sa ljubavlju i poštovanjem pristupiti i odgovoriti na one zahteve koje oni od vas traže. Dakle, za mene su isto dragocena ta, po celoj Srbiji, ja sam svoju zemlju upoznala od juga do severa, od istoka do zapada i zavolela i počela posle što sam više upoznavala svet, i više upoznavala Srbiju, našoj male sredine, to sam više zavolela Srbiju i njene kvalitete koje mi imamo, a ne znamo da ih imamo i ne umemo da ih cenimo i ne umemo da ih istaknemo, jer nemamo parametar da ih vrednujemo, u odnosu na što da ih vrednujemo. I nažalost naivno verujemo toj kritici velikoga sveta da smo zaostali, da smo glupi, nerazvijeni, da nam nešto nedostaje, da imamo neke nedostatke u ličnosti, karakteru, organizaciji itd. Što zapravo uopšte nije tačno. Naš narod ima toliko prekrasnih ljudskih i duševnih svojstava, nego je nažalost zapušten narod. Zapušten je, niko se njime ne bavi. Treba puno pastira da se bave narodom, ali da se bave čovekoljubivo, požrtvovano, predano, s velikom ljubavlju. Narod hoće i može, ali treba mu ukazati na pravi put i prava rešenja. Znači, i meni je otvorila perspektivu pre svega lepota Srbije iznutra i njeno bogatstvo. I kao što je rekao jedan pesnik, meni je Srbija dala ono najbolje što ima, a ona je sačuvala živoga Hrista, živi lik Hristov u sebi, i mi treba Srbiji da vratimo najbolje od sebe što imamo, da poslužimo njoj i njenim potrebama, a to je da joj damo sebe. I da to što ona ima autentično, iskonsko, što mi zovemo tradicija, ajde recimo, moja oblast je neka pravoslavna kultura, i pravoslavna kultura i duhovnost. Znači, ja mogu da kažem da sam predavač iz oblasti pravoslavne kulture i duhovnosti, ali moja snaga je što, koju ja crpem upravo iz te srpske tradicije, iz srpskog etnosa, bića, onog najčistijeg, najuzvišenijeg, najboljeg. Naravno, on ima po sebi onu drugu lošu stranu, i nju treba onako preobraženu, očišćenu, u svoj lepoti pokazati svetu. I ja sam upravo doživjela da sam god našla, tu je bilo susreta recimo sa ljudima raznih konfesija u Zagrebu na jednom interdisciplinarnom simpozionu sa svim veroispovestima, irimo katoličkim, protestantskim, islamskim, jevrejskim, ista takva recimo u Cirihu u Švajcarskoj, ista takva recimo u drugim delovima sveta, gde smo imali razna predavanja, razne simpozione, razne susrete, i videla sam da kad to pokazujemo na strancima, upravo ovo što sam rekla, naše autentično biće i kulturološke obrasce koje mi nosimo, u kojima smo mi originalni stvaraoci, njima se to dopada. To nije nešto što nailazi na osudu, na neprihvatanje i nerazumevanje, nego naprotiv, na vrlo jednu pažnju i pozornost, ali sam uočila nedostatke naših ljudi koji često nastupaju, zato što smo mnogo napadani i pritešnjevani i proganjani, agresivno i nametljivo, i to onda odbija druge ljude. Ali sa jednim finijim i sofisticiranijim pristupom i načinom koji je prijemčiv za savremene ljude, to je, kako bih rekla, naš jedan dobar izvozni kulturološki brend, jer smo u njemu najautentičniji, jer smo svoji, a onako smo samo oponašaoci tuđih vrednosti.
E sad ćemo poklonička putovanja, pa da polako završimo emisiju.
E to je jedan najlepši deo za koji mogu da kažem da sam Bogu blagodarna što mi je pružio priliku da, eto, u zadnjih, koliko smo rekli, tri decenije.
Ide vreme brzo.
Brzo ide vreme, tako je. Pa u sve te tri decenije jednom do dva puta godišnje posetim Rusiju, što znači 30-ak i više puta, ali evo najmanje 30-ak puta. I da obiđem uglavnom celu evropsku Rusiju, kad kažem evropsku, znači od severa do juga i do Urala, znači ovaj evropski deo. Nisam bila u onom azijskom delu do sada. I da je upoznam i sa kulturne strane, jednim delom i sa građanske, možda najmanje sa turističke, ali i pre svega sa pokloničke. Ali sa te strane, kod njih najautentičnije ono što Rusi imaju da pokažu i da vide, jer kod njih su najveći duhovno, misionarsko, pravoslavni, kulturni centri van Moskve i Petrograda, koji su osobeni gradovi, upravo manastiri zapravo. Zaista je to jedno veliko bogatstvo. Meni je Rusija, mogu da kažem, proširila, produbila vidike i pogled na život, na svet, na ljude i na veru. U tom smislu, ja često kažem, Evropljani imaju dve dimenzije postojanja. Srbi imaju tri, a Rusi imaju tri i po.
Onda pojasni.
Svi se iznenade za ono i po, jel tako? Ovo bi mogli da pretpostave šta su, ali ovo i po, šta bi to bilo, jel tako? Znači, govorim mislim na pravoslavne Ruse i na one Ruse koji žive jedan aktivan hrišćanski život. Pa evropske dve dimenzije, kako kaže Ava Justin, euklidovske dve dimenzije, to je ipak jedna racionalnost u odnosu na sve, što se, kako se živi i radi, od profesije do porodice, do braka, i jedan materializam. Znači, to su te dve dimenzije. Sve se meri materijom i sve se meri racijom. Emocije su blago suzdržane pa i zabranjene. Dakle, naročito negativne ne. Mislim, pozitivne, ali u smislu, eto, tako malo. Samo na nivou koliko je potrebno da se ostvari ovo prvo dvoje. Srbi imaju onu treću, naravno mi imamo i potrebe materijalne i racionalne, realno gledano, to je naš svakodnevni život i to je, ne treba zanemariti, ali mi imamo i naglašenu duševnost. E, ta naša naglašena duševnost se nama prebacuje kao neka slabost našeg karaktera, ali ja mislim da je ona naša snaga, naša jedna duboka moć duše da preživljava, ali da i preživi sva iskušenja, sve tragedije, sva stradanja i da izađe jača na kraju i osvešćenija. Samo zato, kažem, treba raditi da ljudi znaju šta to treba da osveste u svome biću i da unaprede. A ona treća dimenzija kod Rusa, oni imaju ove isto što i Srbi i Evropljani, ali imaju onu treću, a ta treća ipo, zato što ona nije u punoti ostvarena, zato se zove ipo.
Ta plus.
Ona je eshatološka dimenzija. Nju naročito naglašavam jer se nigde drugde ne sreće u toj meri i na taj način kao u Rusiji. Zato je Rusija nije slučajno najveća zemlja na planeti. Jedna šestina kopne planete pripada Rusiji. Nije slučajno najveća svetska imperija po teritorijalno i nije slučajno najveća pravoslavna zemlja na svetu. Ali ona, jer ona ima, razvija svest, ima dovoljan broj pojedinaca i osvešćenih ljudi, prosvećenih ljudi, produhovljenih ljudi u politici, u ekonomiji, u biznisu, u kulturi, u nauci, u umetnosti, u sportu, u svakodnevnim, koji imaju tu svest da to što oni imaju šire na nivou cele planete. A evo, to ću plastično da objasnim. Jednog prijatelja naše koji me je dosta pomagao na tim putovanjima, ja pitam: Juri, jesi li ti nacionalista? A on kaže: nacionalista? Pa to je malo, kaže, ja sam ruski imperijalista. Ja misleću da kad mi potvrdi da je nacionalista, da je to nešto pozitivno i dobro. Ja kažem: a šta to znači? Ja to nikad čula nisam da to postoji. Ovo govorim pre 20 godina, sad mi je to već stvarnost postala jasno šta znači. A on kaže: nas vaspitavaju od malih nogu da Rusija postoji, Ruska imperija ne postoji slučajno i ne postoji tek tako sama za sebe i nezavisno od celoga sveta, nego ima zadatak da donese prosvećenje celom čovečanstvu. Ako ne može da ga nametne vojno i politički ili ekonomski, a onda svakako kulturološko, duhovno i jezički može. I sportom, ja dodajem, to je sad novi oblik danas. Znači, i oni zaista u tom smislu imaju misiju u svim delovima sveta, vrlo aktivnu, vrlo dinamičnu, u islamskim zemljama, u katoličkim, u protestantskim, u Australiji, u Južnoj Americi, koja prati ovo troje. Vera, kultura, jezik. Vera, kultura, jezik. Oni su to vrlo mudro uradili i svuda osnivaju škole i svuda, osim što nigde ne propuštaju slučaju svoje narode i svoje ljude. Dakle, svi su na neki način infiltrirani to da budu aktivni članovi ruskog društva gde god da se nalaze na planeti, a istovremeno odmah ne zaboravljaju jezik, nego ga dobro znaju zajedno sa onim koji primaju u novoj sredini, a istovremeno rusku kulturu ne da zaboravljaju, nego je vrlo agresivno šire i nameću drugima. I imaju jednu stalnu akciju slanja ruskih umetnika u sve delove sveta, jer činjenica je da je kultura i umetnost, kako bih rekla, ovaploćena, ako je ona pravoslavna, znači one pravoslavne ideje, ona na najprijemčiviji način nudi ljudima i prihvaćena je. I prihvatljiva je, da tako kažemo, ne može biti odbačena nigde. To govorim što se šireg sveta tiče. Što se tiče same Rusije, ta eskatološka dimenzija, ta svest o carstvu nebeskom koje treba ovde na zemlji, ali sa aspekta ruske civilizacije, oni to zovu ruska civilizacija, insistiraju da postoji evropska civilizacija i da postoji ruska posebna civilizacija, ne samo kultura, nego osoben kod, čiji je jezički kod, ćirilični kod, osoben i različit od evroameričke zapadne civilizacije i da on nosi jednu pravoslavnu, sveslovensku savremenu ideju koja nosi nove vrednosti koje nudi čovečanstvu, različite od ovih koji su oni nametnuli, koje danas gledamo i osjećamo na svojoj koži, vrlo, ponekad vrlo bolno i vrlo teško, a koja je reč novoga doba za nove ljude. Ja lično u nju verujem, meni se ona dopada, ja mislim da je ona je u saglasnosti sa našom duhovnom vertikalom i našom verom u Boga, ali i horizontalom u smislu odnosa prema bližnjima i prema ljudima, ma koje vere i nacije oni bili. I mislim da je ona izlaz iz svih tragičnih bezizlaza. I u tom smislu je mene Rusija obogatila. A obogatila me je iz druge strane što ta njihova lepota i tržestvo pravoslavlja, a kod njih je to moguće zato što ih je velika zemlja, veliki narod, među velikim narodima geniuse gnezdovi, je li tako je rečeno, i velike su mogućnosti, pa je može tamo gde ima 500 monahinja, na primjer, da se pravi ogroman dijapazon raznoraznih aspekata, ne samo molitve 24 sata, nego i raznih oblika kulturnog ispoljavanja tog duhovnog i crkvenog života u sve sfere svakodnevnog života. Eto je ono što mi je podarila Rusija, dala mi jednu smelost, hrabrost u ispovedanju vere, ali na lep način, na način ljubavan, na način mio, istinit, ne na način agresivan, suparnički, sukobljen, gde svađa ljude, nego gde miri ljude, gde ljudima dobre volje nudi eto jednu lepotu života u oblasti iz oblasti naše pravoslavnog kulture.
Šta reče, preko 30 puta si bila?
Preko 30 puta, eto, slava Bogu, kada sam prvi put otišla.
Pa ti da si Ruskinja, udata ovde, ne bi toliko putovala u Rusi.
Pa ja sam konkretno na Filološkom fakultetu, prvi jezik mi je bio ruski jezik i ja sam završila, govorim ruski, prevodim rusku duhovnu literaturu, ne. Pa mi je to olakšavajuća okolnost, tako da sam, često su me i drugi angažovali po raznim potrebama da idem i kao prevodilac, kao posrednik.
Znam, divne knjige sa ruskog si prevela.
Jeste, ali moram samo ovo da dodam, da sam upoznajući mnoge Ruse, oni su mi rekli, pa vidi, ti si bila na mestima na koje mi nikada nismo otišli, tako da jeste činjenica da
nek
sam
prođe neko vreme, pa ćemo jednu emisiju posvetiti baš Rusi. Janja, mnogo ti hvala na današnjem gostovanju i na kraju, ajde da napravimo neki zaključak. Ti si obišla zaista impozantan deo zemljine kugle, što misionarski, što poklonički. Šta možemo da zaključimo? Kako treba putovati? Pa, a evo, da ne bežimo, nego da se uvek puni vraćamo.
Tako je. Pre svega, pa upravo na početku smo rekli, putovanje je duhovno stanje. Čovjek zaista može putovati, evo neka to bude pouka i poruka, kao pčela sa cveta na cvet da ubere najbolje sa tih latica i tog nektara i da unese u svoje biće, da ga obogati, da ga ulepša, da ponese divnu sliku, impresiju i da izabere najbolje, ali da ima i to nastrojenje u umu, jer kad ga ima, to mu se i dogodi u stvarnosti, jer zaista može iz lepote u lepotu da putuje, iz slave u slavu, i da tim svojim pozitivnim stavom privlači samo krasne stvari koje mu se i događaju na tim putovanjama. Ja sam baš, imam puno takvih primjera. I eto, da kao pčelica iz svoga bića onda i sa jezika iznosi med, a ne jed.
Hvala najlepše. Bila je ova Janja Todorović, književnica i publicista. Pomoći Presvjetoja, otrici su zloni.
Душа больная по небу загрусти.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Душа больной.